Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į aktualijų laidą, kurioje šiandien kalbėsime apie jau prasidėjusius visą šią savaitę vyksiančius didžiuosius Dievo gailestingumo atlaidus Vilniuje. Balandžio 5-12 dienomis jie vyksta, kaip ir kasmet, nuo šventų Velykų iki gailestingumo sekmadienio Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje. Intensyvus gailestingumo laikas, jeigu taip galima pasakyti, šiais metais net 58 mišios vyks šiuo laiku ir čia tikrai liejasi malonių lietus, kaip rašoma šiuo atlaidų skrajutėje. Ir labai malonu pristatyti šios laidos svečius, Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės atstovus, kunigus, rektorių kunigą Povilą Narijauską ir rezidentą kunigą Eliją Anatolijų Markauską. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Šį kartą aktualijose taip pat aš, Rimas Macevičius. Taigi, gerbiami kunigai, kaip jaučiatės, jau prasidėjo Dievo gailestingumo atlaidai. Ir tas šurmulys, kaip ir kasmet, ką jums sako, kaip nuteikia?
Tai manau, pirmiausia, šiemet, galima sakyti, tikrai yra ypatingi metai, nes prasidėjęs šurmulys Dievo gailestingumo atlaiduose, jis turėtų nenutilti ir toliau tęstis ir išsiplėsti dar labiau būtent pasaulinėme apaštalinėme kongrese Dievo gailestingumo. Ir manau, va šie du įvykiai dar labiau iškelia šių atlaidų svarbą. Per metus mes turime tikrai gausiai atlaidų įvairiose vietose, įvairiose parapijose, kur verta lankytis ir verta vykti ir patirti tą piligrimystę. Šie atlaidai mums primena, kokį turtą Dievas yra palikęs ir būtent palikęs čia, Vilniuje, Lietuvoje, mums, kuriems nereikia toli važiuoti. Būtent atlaidų metu, aš jau nekalbu apie kongresą, bet jau net ir atlaidų metu yra nemaža piligrimų atvykusių iš įvairių pasaulio šalių, ne tik tai iš kaimyninių netgi. Tam, kad sudalyvautų šiuose atlaiduose, tam, kad atvažiuotų ir pasimelstų prie gailestingojo Jėzaus paveikslo. Ir tai, man atrodo, mums visiems priminimas. Neapsileisti dėl to, kad tai yra per arti. Neapsileisti, kadangi tai yra visą laiką šalia ir galima bet kada nueiti. Mes žinome, atlaidų laikas ir tai yra tikras malonių lietus, yra ypatingas laikas, kada Dievas nori duoti. O čia ypatingai po Velykų, ne? Jėzus tik numirė, prisikėlė dėl mūsų ir sako, ateik. O atgal kas? Ai, žinai, pavargau po gavėnios, gal kada kitą kartą. Tai Viešpats laukia ir nori dalintis tuo prisikėlimo džiaugsmu, nes tas prisikėlimas taigi yra dėl mūsų ir mums. Todėl labai džiaugiuosi ne tik žmonėmis, bet aš esu džiaugiuosi savo bendradarbiais, kunigais, su kuriais kartu žengime per visą gavėnę link prasidėjusių jau gailestingumo atlaidų ir atlaiduose gyvenam ir dirbam iš tiesų kaip bendra šeima.
Žiūrėdamas į tos žmonės, kurie atvyksta šiom dienom į mūsų gailestingumo šventovę, įsitikinu, kad pasaulis ieško ir labai trokšta Dievo gailestingumo. Kiekvienas piligrimas tai savo širdyje atveža ar atneša pas mus į Dievo gailestingumo šventovę, matant tos žmonės, kurie taip įsižiūri į gailestingojo Jėzaus atvaizdą. Aš tikiu, kad šis pasaulis tikrai nėra toks blogas, kaip mes apie jį labai dažnai kalbame. Labai simboliška yra tai, kad Vilniaus Dievo gailestingumo atlaidai pradeda tų didžiųjų atlaidų Lietuvoje ciklą. Kadangi mūsų atlaidai gailestingumo šventovėje yra pirmieji atlaidai, paskui bus kitose šventovėse, tai vat būtent to Dievo apvaizda ir pasako, kad gailestingumas yra visko pradžia, tad tas malonių lietus jis visų pirma išsilėja pas mus Vilniuje, mūsų gailestingumo šventovė, tadgi labai miela, kad žmonės čia yra, kad žmonės ateina ir žmonės ieško to gailestingumo.
Popiežius Pranciškus yra pasakęs, kad gailestingumas yra esminis Dievo bruožas. Kodėl ši Dievo savybė yra tokia svarbi žmogui arba net svarbiausia?
Na, man atrodo, čia kiekvienas galėtume pasakyti jau netgi ne iš teologinės, o iš savo patiriminės pusės. Nes Ką reiškia gailestingumas, kurio trokšta kiekvienas? Ir aš kalbu ne tik tai apie žmogų, kuris yra pažinęs Kristų, tai yra ne tik apie krikščionį, bet kiekvienas trokšta gailestingumo. Tai reiškia, kiekvienas trokšta būti priimtas, suprastas, pamatytas toks iš vienos pusės, koks yra ir tada priimtas, bet tuo pačiu gailestingumas tai yra matymas net to, ko mes patys nesugebame pamatyti. Tai yra Dievo žvilgsnis, kuris visą laiką viršyje mūsų subjektyves patirtis, mūsų nuodėmingą veiksmą, prigimtį. Gailestingumas tai yra mūsų vilties ir mūsų amžinybės žvilgsnis. Ir kiekvienas žmogus ir tai, ką mes matome pasaulyje, dažnai siekiant netinkamų būdų, yra troškimas būti mylimu, priimtu ir gyvenančiu amžinai. Ir tai yra atsakas arba tai yra viskas galima būtų apibrėžiama vienu žodžiu, kaip gailestingumas.
Tarp kitko, ne tik popiežius Pranciškus yra tai pasakė, kadangi tai yra palaiminto kunigo Mykolo Sopočko žodžiai. Jis yra parašęs savo veikale, kad Dievo gailestingumas tai yra pagrindinis Dievo atributas. Dievo gailestingumas tai yra Dievo meilės vaisius, kadangi yra Dievo meilė ir ta Dievo meilė gimdo Dievo gailestingumą. Ir dėl to Dievo gailestingumo viskas yra atsiradę, kas yra atsiradę. Čia galėtumėm prisiminti Švento Jono Evangelijos prologą, kuriame šventasis Jonas evangelistas rašo apie tai, kad per jį yra atsiradę viskas, kas yra atsiradę. Tad tas atsiradimas jis labiausiai tampa regimas būtent Dievo gailestingumo dėka. Dievo gailestingume apsireiškia tą Dievo meilę realiai šiam pasauliui ir, be abejo, kaip sakė rektorius, kiekvienam iš mūsų.
Yra toks supratimas, taip būtų galima suprasti, jeigu Dievo gailestingumas yra pagrindinė jo savybė, bruožas ir jis yra neatšaukiamas, atrodytų, ką be padaryčiau, man bus atleista, bus manęs pasigailėta. Ir galbūt iškyla kažkokia grėsmė piknaudžiauti Dievo gailestingumu. Ar įmanoma kažkokiu būdu piknaudžiauti Dievo gailestingumu ir kaip to išvengti, kaip saugotis to, kokią nuostatą turėti ir ar čia iš vis teisingas toks mąstymas, kad tikrai viskas bus visada atleista, ką aš be padaryčiau.
Tai ar galima piknaudžiauti? Na, tas galima, tas ar yra įmanoma? Savaime aišku ir man atrodo, mes kiekvienas savo gyvenime galim pažiūrėti, kada tai bandom ar bandėm daryti. Dėl to atrodo, kad tai tarsi žmogiška būtų. Ne? Taip labai supaprastinti ir važiuoti ant tokio potyrio. Dievo gailestingumas iš tiesų yra beribis ir yra neatšaukiamas, bet tai nepanaikina to, kad tas gailestingumas, kuris yra beribis ir neatšaukiamas, turi būti priimtas. Jisai gali būti beribis ir neatšaukiamas, bet Dievas taip myli ir taip gerbia, kad suteikia man teisę apriboti savo gyvenime jo veikimo. Uždaryti širdį, nepriimti. Tai bandyti piknaudžiauti visą laiką galima, tik tai tas piknaudžiavimas jisai dėja priveda prie labai paprasto dalyko, tai yra prie teisingumo. Yra sakoma, kad tas, kas atsisako gailestingumo, tas iššaukia teisingumą. O tokiu atveju, koks gali būti teisingumas už nusikaltimą, tai yra bausmė, tai yra liūdna pasekmė. Todėl galime džiaugtis ir dėkoti Dievui už tą gailestingumą ir melsti, kad padėtų mums suprasti, kaip mes jį galime priimti, kaip mes jam galime pasiruošti, kaip mes jam galime atsiverti.
Prie šitos progos reikia prisiminti tai, kai yra pasakęs viešpas apie nuodėmę prieš šventąją dvasę. Jėzus sako, kad šita nuodėmė nebus atleista. Tai va, žinot, toks piknaudžiavimas Dievo gailestingumu gali būti šiuo atveju priskaičiuotas būtent prie tos nuodėmės prieš šventąją dvasę. Arba prisiminkime dabar sūnų palaidūną, kuris sugrįžta į tėvo namus, bet tėvas jo iki šioliai ką daro? jis ištikimai laukia sūnaus. Jis myli savo sūnų, visada yra jam atviras, bet tėvas šiuo atveju gerbdamas savo sūnaus apsisprendimą, gerbdamas jo laisvę, neeina, neieško ir nepriverčia to sūnaus sugrįžti. Jis laukia, kad sūnus sugrįžtų. Tad šiuo atveju, man atrodo, kad šitas pavyzdys yra atsakymas būtent į tą jūsų klausimą. Tai piknaudžiavimas Dievo gailestingumu tikrai nėra sugrįžimas į Dievo namus. Tai yra, mes galim nuolat būti pakely ir mes esame pakely į to Dievo namus, jeigu mes nepriimame Dievo gailestingumo ir tas Dievo gailestingumas neatgimdo mus.
Manyčiau, kad netgi bažnyčioje esantis atlaidai yra atliepas į tai, kad žmogus nepiknaudžiautų. Nes mintyje, kad aš galiu gyventi bet kaip ir Dievas vis tiek bus gailestingas, aš galiu nieko nedaryti ir Dievas vis tiek mane išgelbės, atlaidai yra atsakas į tai. Tai yra, kad Dievo gailestingumas, jo meilė, jo malonės yra apšios, jos yra tau parengtos. Bet tu turi parodyti savo valią ir turi ateiti jas pasiimti. Jos tau yra parengtos. Ir jeigu tu neteisi, jos taip ir liks neišnaudotos. Tai kvietimas atvykti į atlaidus, jis yra labai su tuo susijęs. Tai yra ir ženklas, ir mūsų veiksmas atveriantis Dievo gailestingumui veikti mūsų gyvenime. Ar galima pasimelsti, nežinau, Dievo gailestingumo vainikėlį, ar galima šauktis Dievo gailestingumo bet kur? Savaime aišku, kad galima. Bet Dievas per bažnyčią kas kart kviečia mus išeiti iš mūsų aplinkos, iš mūsų gyvenamos vietos, kaip popiežius Pranciškus sakydavo, pakilti nuo sofos, užsidėti žygio batus ir keliauti tam, kad tas gailestingumas galėtų turėti dalį mumise. Štai kodėl taip yra svarbu. Ne tik taip pasimelsti pas save namuose arba, pavyzdžiui, savo bažnyčioje esančio gailestingumo paveikslo, kas yra nuostabu ir kas labai gerai, Jėzus pasakė, noriu, kad ši malda būtų kiekvieno krikščionio lūpose. Bet tiesiog pakilti ir atvykti į vietą, kur yra tas paveikslas, per kurį Jėzus pasakė, per šitą paveikslą aš išliesiu gausybę malonių. Ir tai vėlgi tai yra kliūtis piknaudžiavimui. Dievas kviečia mane taip gyventi, Dievas kviečia mane taip ateiti. Man būtų paprasčiau kitaip, bet aš pakylu ir ateinu ir patiriu tą malonių gausą.
Apie gailestingumo žinios plitimą labai norėtųsi jūsų klausti, kaip būnančius, dirbančius Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje vis pasigirsta žmonių, sugrįžusių iš kokių kelionių, liudija, kad kitose šalyse, šventovėse netikėtai pamato gailestingumo paveikslą ar šventos Faustinos kokius nors ženklus, atvaizdus ar citatas, kad gailestingumo žinia, pamaldumas tikrai plinta, populiarėja, jeigu taip galima sakyti. O čia, kaip kunigė Povilai pradžioje minėjote, kartais mes apsiprantame su tuo, nes visa tai yra labai arti. Kaip jūs matote tą plitimą, galbūt iš atvykstančių gausių piligrimų, būrių ir plintančios geografijos, iš kur žmonės atvyksta, ar gal kitokių ženklų ir galbūt iš tų atlaidų kasmet vis didėjimo dinamikos ar kažkaip kitaip?
Kaip tik prieš keletą metų man teko lankytis Medžiugorje ir eidami pro parkingą pastebėjome vieną autobusą, ant kurio buvo priklijuotas būtent mūsų gailestingojo Jėzaus atvaizdas. Ten buvo autobusas iš Austrijos, mes priėjome prie to autobuso, pradėjome kalbėti su žmonėm, ar jie žino kažką apie šitą paveikslą. Be abejo, jie nelabai žinojo, iš kur šitas paveikslas yra, kur yra jo originalas. Ir man tada be galo malonu buvo pasakyti, kad aš tarnauju būtent toje šventovėje, kurie yra pirmavaizdis, kur yra originalus šitas paveikslas. Ir pabaigai viena iš moterų man pasakė, kad, kunigė, nesvarbu, kad mes nežinome, svarbu, kad mes žinome, kas tai yra. Kad tai yra gailestingasis Jėzus. Tai kaip ir Jėzus sakė, kad aš dabar ateinu kaip po gailestingumo karalius. Ir tai yra mums visiems išgelbėjimas. Tad gailestingumo žinia, jinai yra populiari, jinai yra labai reikalinga ir jinai yra skelbiama. Taip, mums norėtųsi, kad ta žinia būtų skelbiama dar daugiau, kad suaktyvėtų visi skelbintą Dievo gailestingumo žinia. Bet mes žinome, kad Dievas veikia tyliai ir nuosekliai. Tai kadaise mes dar prisimename tos laikus, kai Lietuvoje apie Dievo gailestingumo kultą beveik nebuvo nieko absoliučiai kalbėta. Kada Dievo gailestingumas tarsi buvo užrezervuotas vienai bažnyčiai, kurioje paveikslas buvo saugomas ir mes lietuviai per daug apie tai nežinojom ir net nematėm reikalo apie tai žinot. Bet Dievo apvaizda veikia taip, kad šiandien mes apie tai kalbame ir kuo toliau, to daugiau kalbame. Mes net, kurie tarnaujame gailestingumo šventovėje, nu neturim tokios fizinės galimybės išsikalbėti su kiekvienu žmogumi, kuris ateina pas mus į gailestingumo šventovę. Paklaust, iš kur tu esi, kodėl tu atėjai. Bet esu 100% tikras tuo, kad net kiekvieną dieną apsilanko pas mus gailestingumo šventovė žmonės ne tik iš Lietuvos ir ne tik iš Europos, bet iš visų kontinentų absoliučiai. Ir kiekvienas iš tų žmonių ieško to gailestingumo ir radęs tą gailestingumą, to gailestingumo pasidalina. Aš nuolat dėkoju gerajam Dievui už tai, kad pas mus gailestingumo šventovė prieimo yra užrašas, kad pas mus gailestingumo šventovė galima ir paveiksluot, ir filmuot. Tai yra labai svarbu. Mums atrodo, kad tame nieko absoliučiai nėra. Yra. Mes, pavyzdžiui, kunigai jau esame įpratę gailestingumo šventovę, kad mes laikome mišias ar sakome pamokslus, prieš mus kažkas išeina ar iš Japonijos, ar iš Kinijos, ar iš Afrikos šalių, pradeda mus filmuot, paveiksluot ir taip toliau. Tai, tarp kitko, irgi yra savotiška Dievo gailestingumo skelbimo priemonė, kadangi šitie žmonės, kurie mus nupaveikslavo, kurie mus įrašė, jie sugrįžta į namus ir skelbia tą Dievo gailestingumą. Juk apie šitą šventą atvaizdą Faustina Jėzus yra sakęs, kad su šitu atvaizdu kaip po su indu žmonės ateis semtis prie mano gailestingumo.
Iš tiesų istoriniam kontekste mes žinome, kaip Dievo gailestingumo kultui žiniai buvo problematiška sklisti ir plisti. Ir tai buvo ir vidiniai bažnyčios nesupratimai, ir to pačiu išorinės priemonės tarybų valdžios. Ir rodoma, pirmiausia, matome, kad Dievo gailestingumas vis tiek prasiveržė. Dėl jos klydimo, iš vienos pusės galima tikrai džiaugtis nuvažiavusi daugelį pasaulio šalių, tikrai daug kur pamatyti atvaizdą. Iš vienos pusės galėtume pasakyti, wow, liuks, žiūrėk, ir čia atvaizdas, ir ten atvaizdas, ir ten atvaizdas, wow, kiek jisai daug, kaip yra plačiai paplitęs. Bet kabantis atvaizdas, kad ir kaip yra gera žinia ir priminimas, tai dar, aš manau, nėra pagrindinis rodiklis. Rodiklis yra, o kiek žmonių tą žinią išgirdo ir priėmė. Aš dar ir dar kartą sugrįžtu prie to, kaip mes turime suprasti šitą pamaldumą. Bažnyčiai yra labai gausu įvairiausių pamaldumų ir visi pamaldumai, kadangi jie kyla iš šventosios dvasios, jie yra geri. Ir mes kiekvienas galime, na, vat, žiūrėti, rinktis, na, kuriam laike, kuris pamaldumas galbūt mus labiausiai traukia, kuris labiausiai atliepia į mūsų tą situaciją. Ir tai gali būti vienas pamaldumas visam gyvenimui, tai gali būti besikeičiantis pamaldumai. Ir visa tai yra gerai, bažnyčia sako, visa tai gerai, nebijokite ieškoti, nebijokite bandyti naujų pamaldumų. Ir štai tarp visų šitų pamaldumų, kurie ateina iš šventosios dvasios, staiga Jėzus ateina ir sako, štai, pamaldumas, kuris yra lygus tėvė mūsų maldai. Tapsime, tai nėra pamaldumas tarp kitų pamaldumų, bet Dievas sako, žiūrėkit, kas dedasi jūsų širdise, kas dedasi jūsų pasaulyje. Šitas pamaldumas, nu, turėtų būti pasakyti, must have, tai yra, tu turi jį turėti, tu turi su juo gyventi. Tai yra, prie visų tų, ką tu darai, yra šitas pamaldumas. Ir jeigu nesugebi, tai šitas pamaldumas yra pagal Jėzus valią
privalomas. Kaip tėvė mūsų malda. Tėvė mūsų malda, niekam nekyla klausimų. Palaukti, ar aš čia melsiuosi tėvė mūsų, ar aš melsiuosi sveika Marija, kuris čia būtų mano kasdienė malda. Greičiausiai abidvi maldos yra kasdienės. To, kad tėvė mūsų, Jėzus paliko. Ir staiga po 1900 metų Jėzus ateina ir duoda dar vieną maldą. Sakant, nepatingėjo, ne, kabutėse, nepatingėjo ateiti. Ir to parodo, kaip tai yra svarbu. Ir va čia yra, manau, tas svarbumas. Kad pasaulis suprastų, jog gailestingumas nėra viena iš galimybių, kurios reikia pasauliui. Kad tai yra tai, be ko pasaulis pražus. Kol žmogus neatsigręš į Dievo gailestingumą, tol nebus ramybės ir nebus taikos. Apie ką mes visi dabar kalbam ir ką matome pasaulyje, tai yra pasekmė to, kad gailestingumas vis dar yra kaip galimybė, kaip opcija, kurią aš ateinu ir pasižymiu. Taip, ko šiandien noriu? Aha, aš noriu truputėlį supratimo, truputėlį ten kažkiek meilės. Gailestingumą imsiu ar neimsiu šiandien? Gerai, paimsiu. Ne. Tai yra ta opcija, kuri, žinote, kai įeinate į puslapį ir tie slapukai yra. Ir yra būtinieji ir ten papildomi tokie. Tai čia yra tas būtinasis, kurio mes iš tiesų turėtume negalėti atsisakyti arba supras, kad mes jo negalime atsisakyti, nes pražūsime.
Dievo gailestingumas yra visko pradžia ir visko šaltinis. Tarp kitko, vėl lankydamasis ar Medžiugorėje, ar Prancūzijoje, garsiuose šventovėse, kalbi su žmonėmis, kurie galų gale pradeda kalbėti apie Dievo gailestingumą. Nes visi kiti pamaldumai, jie būtent ir kyla iš to Dievo gailestingumo. Jeigu nėra Dievo gailestingumo, tai visi likusieji pamaldumai yra beprasmiški.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandien aktualijų laidoje kalbame su Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės atstovais, rektoriumi kunigu Povilu Narijausku, rezidentu kunigu Eliju Anatolijumi Markausku apie vyksiančius jau prasidėjusius didžiuosius Dievo gailestingumo atlaidus. Balandžio 5-12 dienomis jie Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje ir gerbiami kunigai, plakate šių atlaidų yra citata iš Faucinos dienoraščio, kurioje du pažadai. Pažadu, kad ta siela, kuri garbins šį paveikslą, nepražus. Taip pat pažadu, jaučia žemėje pergalę prieš priešus, o ypač mirties valandą. Aš pats ją ginsiu kaip savo garbę. Kaip suprasti šiuos pažadus? Kaip jais tikėti, kaip patikėti ir priimti, kad tai iš tiesų tiesa, nes tai yra iš tikrųjų galingi pažadai.
Iš tiesų pažadai atrodo nuginkluojantis ir svarbu šioje vietoje, manau, nesupainioti, kaip patikėti ir kaip suprasti. Nes šioje vietoje kyla pagunda patikėti tada, kada mes suprasime. O pažadas, kurį Dievas duoda, manau, viršyje mūsų supratimą. Ir įsivaizdavimą, kad tai būtų įmanoma ypatingai, kai atrodo, susidurėme su kasdienėmis problemomis, su kasdieniais gundimais ir netgi savo nuodėmėmis. Ir kada piktasis bando mus įtikinti, kad vilties nėra. Ir kad tu esi per silpnas. Tame, kad aš esu per silpnas, kad tu esi per silpnas, tame taip yra tiesa, bet tai yra nepilna tiesa, o tai reiškia, tai nėra tiesa. Nes tai, kad aš esu per silpnas, prie to prisideda, kad su manimi yra Viešpats, kuris visą gali. Ir vat tas pažadas, kurį Jėzus duoda, yra tame kontekste. Ne tame, kad aš viską padarysiu, o tame, kad jis manyje viską gali. Ir kas svarbiausia, ne tik, kad gali, bet ir nori. Ir ne tik, kad nori, bet ir tai padarys. Ir šioje vietoje, manau, tai yra ta nuginkluojanti žinia, kada aš turiu nustot bandyti, sakyti, o tu man įrodyk, o tu man vat, patvirtink. Bet kaip vaikui atverti rankas, atverti ausis, atverti akis ir sakyk, Viešpatie, imk mane ir darysim jam, ką nori. Nes tu esi mylintis ir gailestingas ir žinau, kad geriau negu šitas mano žingsnis, aš jo negalėsiu žengti. Jėzau, pasitikiu tavimi.
tas Dievo gailestingumo skandalas, sakykime, labiausiai apsireiškia kada? Tada, kada sūnus palaidūnas sugrįžta į tėvo namus ir leidžiasi, kad tėvas jį apkabintų, nes būtent va, tas tėvo glėbis jis labiausiai parodo mums tą Dievo gailestingumą. Ir čia turbūt labai svarbu suprasti, kas, kokie vaisiai yra to Dievo gailestingumo. Nes Dievo gailestingumas jis tiesiog gimdo žmogų iš naujo. Ir kaip tas sūnus palaidūnas jis sugrįžta, jis yra tėvo glėbyje, jam yra labai gera, jis absoliučiai apie nieką daugiau negalvoja. Jis paprasčiausiai jaučia tėvo šilumą, jis jaučia tėvo meilę. Štai būtent taip veikia Dievo gailestingumas mūsų gyvenime.
Taigi į visą tai gilintis, į šiuos pažadus, į Dievo gailestingumo slėpinį, į šią dievišką savybę, galima atvykstant į Dievo gailestingumo atlaidus Vilniuje, Dievo gailestingumo šventovėje. Galbūt galėtume trumpai apžvelgti programą, kas numatyta atlaiduose, kokie pagrindiniai visų dienų akcentai, kas vyks gailestingumo sekmadienio išvakarėse ir patį gailestingumo sekmadienį. Tai kunigė Elijau, gal galėtumėte pristatyti gailestingumo atlaidų programą?
Visas Dievo gailestingumas ir labiausiai apsireiškia šventųjų mišių metu. Todėl ir mes, organizuodami tuos atlaidus, ypatingą dėmesį skiriame šventoms mišioms. Mes per daug neorganizuojame kažkokių imprezų, kažkokių renginių, kurie tiesiog išsklaidytų šventųjų mišių didybę. Todėl būtent Dievo gailestingumo šventovė per atlaidus kasdien vyksta labai daug šventųjų mišių. Jos prasideda 7 valandą ryte ir baigėsi 20 valandą vakare. Ir tų mišių būna net 8. Aš galbūt trumpai priminsiu, kad kiekvieną dieną šventos mišios atlaidų metu šventovė yra 7, 8, 10, 12, 13.30, 16, 18 ir 20 valandą. Tadgi tarptų šventųjų mišių, aišku, yra kitokios religinės praktikos, tokios kaip 11.20 visada kalbame šventąjį rožinį, 15 valandą visada gėdame su bendruomenės nariais Dievo gailestingumo vainikėlį, kadangi pradedant nuo didžiojo penktadienio iki Dievo gailestingumo sekmadienio vyksta novena, tai būtent 15 valandą yra ta novena. Dar prieš lenkišką šventasis mišias kalbame Dievo gailestingumo vainikėlį lenkų kalba, 19 valandą vakare kalbame rožinį ir be abejo po vakarinių šventųjų mišių 21 valandą visada vyksta švenčiausio sakramento adoracija, o nuo 22 valandos vyksta adoracija su Marijos radiju.
Taip, Marijos radijas tiesiogiai transliuos 5 naktis iš eilės šių atlaidų metu. Taigi kvietimas jungtis, kur bebūtumėte, taip pat ir šventovė transliuos dienos metu vyksiančias mišes, teisingai, kaip galima prisijungti prie tų transliacijų.
Prie transliacijų galima prisijungti mūsų adresu gailestingumas.lt. Ta transliacija yra nuolatinė, ne tik šventasis mišes transliuojame į internetą, bet non-stop visą parą šventovė kaip yra atvira fiziškai, tai taipogi internete yra nuolatinė transliacija. Be abejo, ne visada žmonės prisimena mūsų adresą gailestingumas.lt, tai jau jeigu pamiršit, tai Google jums padės, įveskit visada Dievo gailestingumo šventovę ir mūsų internete rasit, įėję į mūsų tinklalapį, iškart matysis kiltis, tiesioginė transliacija, tai galit prie mūsų prisijungti. Tarp kitko, visos šventosios mišios mūsų gailestingumo šventovė yra būtent aukojamos yra tomis intencijomis, kurios atsiunčia arba atneša mums į gailestingumo šventovę žmonės. Tad intencijas tas galima atnešti pas mus į zakristiją, mes tam esame paruošę net specialius lapelius, bet taipogi galima tas intencijas ir atsiųsti mums internetiniu būdu. Tad įėję į gailestingumas.lt, ten taipogi yra formularas atsiųsti intencijom ir tas intencijas mes padėsime prie gailestingojo Jėzaus atvaizdo ir per visus atlaidus tomis intencijomis aukosime šventasis mišes.
Ir balandžio 11 dieną šeštadienį ypatinga programos dalis ekumeninis šviesos kelias nuo aušros vartų iki Dievo gailestingumo šventovės. Kuo ypatingas šis kelias, tai yra jau tradicinis, kodėl šviesos kelias ir kas ten vyksta?
Kalbant apie šį kelią, tai reikia pasakyti, kad tai vienas iš gražiausių religinių renginių Vilniuje. Į šitą renginį atvažiuoja labai daug pastarojų metų žmonių, į tą šviesos kelią atvyksta net piligrimai specialiai iš užsienio. Štai pernai einant šviesos kelią, kalbėjau su piligrimais ir klausiau, iš kur jie yra. Tai žemėlapis buvo labai didelis ir žmonės liūdė ir sakė, kad specialiai atvykau būtent į tą šviesos kelią. Tadgi ta šviesos kelias tai yra labai gražus liūdimas. Jis yra tikrai šviesos kelias, kadangi ten įvairiai kalbančių žmonių. Ten yra kelias, kuriame kalba šventoji dvasia. Kadangi net ir tie žmonės, kurie nesupranta lietuviškai, jie yra tokie pamaldus, tokie ramus, tokie džiaugsmingi. Iš tikrųjų, tame kelyje reikia dalyvauti, kad suprasti ir suvokti šventosios dvasios didybę, to Dievo gailestingumo didybę. Tadgi nuoširdžiai kviečiame visus dar kartą, priminsiu, balandžio 11 dieną, šeštadienį, tai yra Dievo gailestingumo sekmadienio išvakarės, 21 valandą, ekumeninis šviesos kelias prasideda aušros vartų koplyčioje ir eina iki Dievo gailestingumo šventovės po šviesos kelio. Visada būna pamaldos pas mus gailestingumo šventovėje ir tai ne šventosios mišios, bet pamaldos, kur meldžiamės visi kartu su žmonėmis ir štai 22 valandą vėl po šio šviesos kelio prasidės tiesioginė švenčiausio sakramento adoracija, kuri bus transliuojama per Marijos radiją. Tadgi nuoširdžiai visus kviečiu, jei norime patirti tą šviesą savo širdyje, jeigu norime išsaugoti ją širdyje, tai pasidalinkime ją su pasauliu būtent tuo šviesos kelio metu.
Taip tikriausiai reiktų atsinešti žvakes, arba galbūt ten bus viskas parūpinta. Visi žmonės, visa minė eina turėdami rankose šviesą, žvakelę ir tikrai vakare įspūdingai atrodo.
Ačiū, kad atkreipėt dėmesį, tai pastebėjot, matyt, jau ne vieną kartą dalyvavot.
Tikrai taip.
Šviesos kelyje už tą žinot, tad pritariu tam, kad atneškite žvakutes, kadangi pastarojų metų žmonių įsijungiančių į tą šviesos kelią yra labai daug, tad mes fiziškai neturim tokios galimybės parūpinti visiems žvakutes, tad atneškite ar rabnyčią, kurią kadaise pašventinot, ar kokią nors kitą žvakę, kurią turit savo namuose. Prie progos, tai jeigu turit galimybę, tai paimkit kažką, kas apsaugotų tą degančią žvakę nuo vėjo, kad jinai neužgestų.
Taip ir laidai baigiantis, dar norėtųsi paklausti, kaip šie kasmetiniai įprasti Dievo gailestingumo atlaidai šį kartą skirsis, galbūt bus ypatingesni ir siesis su atėjančiu pasaulinio apaštaliniu gailestingumo kongresu. Galbūt žmonės kažkaip galėtų priimti ir šiuos atlaidus kaip pasiruošimą šiam kongresui, tikrai neįliniam istoriniam įvykiui, kuris bus Vilniuje vasarą.
Tai to kongreso mes laukėme labai ilgai, Kadangi mes lietuviai esame tokie nuolankus ir suprantame, kad Dievo gailestingumas turi būti skelbiamas visam pasauliui, kadangi Dievo gailestingumo išganyti esame ne tik mes lietuviai Lietuvoje, bet ir visas pasaulis, tai visada užleisdavom kitiems kelią ir galų gale Dievo malonė sugrįžta pas mus į Vilnių, kur vyks Dievo gailestingumo kongresas, o mūsų Dievo gailestingumo atlaidai, tai yra tiesiog to kongreso įžanga, to kongreso repeticija. Mes meldžiamės ir prašome gerai Dievo, kad šitas Dievo gailestingumo kongresas pavyktų ir tikime, kad jis pavyks, kitaip net negali būti. Kad jis nepavyktų, nesvarbu, ar 10, ar 20, ar 5, ar 6 tūkstančiai atvyks pas mus kviečių. Jeigu atvyktų ir vienas žmogus, tai tą Dievo gailestingumo kongresą verta organizuoti. Kadangi Dievo gailestingumas būtent to ir yra ypatingas, kad Dievas pasiaukoja ir už visus, ir už kiekvieną iš mūsų asmeniškai. Tadgi laukiame jūs visus pas mus Dievo gailestingumo šventovė, kadangi dabar yra labai gražus Velykų laikas, tai aš nuoširdžiai sveikinu jūs visus sulaukę šitų šventų Velykų ir iš visos širdies linkiu, kad šios Velykos niekada nepasibaigtų, kad mes nuolat gyventumėm prisikėlusioje Jėzaus Kristaus šviesoje. Nuolat jam sakydami, Jėzau, pasitikiu tavimi.
Pasaulinio kongreso tema statome gailestingumo miestą, tai manau per šitos gailestingumo atlaidus tikrai daug plytų galima bus pakloti šiuose statybose. Tai labai ačiū mėlyjams kunigams, kunigui Povilui ir kunigui Elijui, kad pristatėte šioje laidoje didžiuosius Dievo gailestingumo atlaidus, jau prasidėjusius, balandžio 5-12 dienomis vyksiančius. Dar kartą primenu, kad Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės atstovai, kunigai, rektorius kunigas Povilas Narjauskas ir rezidentas kunigas Elijus Anatolijus Markauskas šiandien aktualijų laidoje pristatė didžiuosius Dievo gailestingumo atlaidus. Laidą vedžiau aš Rimas Macevičius, na, o jūs, mėly Marijos radijo klausytojai, skatiname sudalyvauti atlaiduose ir linkime toliau likti su Marijos radiju. Sudie.
Sudie, ačiū.